Dacă aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră și dacă vreți să urmăriți pasajul pe care îl voi citi în după masa aceasta, vă rog să deschideți Biblia, indiferent în ce format o aveți, în Sfânta Evanghelie după Luca, în capitolul 22, de la versetul 54. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis: și omul acesta era cu el, cu Iisus. Dar Petru s-a lepădat și a zis: femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis: și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis: omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galileian. Petru a răspuns: omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și-a ieșit afară și a plâns cu amar. Probabil nu ați uitat că, așa cum ne-am uitat în calendar săptămâna trecută la început, calendarul a vrut să ne amintească că în națiunea noastră oamenii din când în când își aduc aminte de unii oameni sfinți, ceea ce este absolut normal. Obișnuiesc să spun că în baza Scripturii îi respectăm și iubim pe toți oamenii, îi apreciem pe toți sfinții plăcului Dumnezeu și ne închinăm doar celui care ne-a sfințit și continuă să ne sfințească prin Domnul Iisus Hristos. Și amintindu-mi și de Pavel și de Petru, mi-am amintit astăzi că am avut o întrebare cu câtva timp în urmă, citind Scriptura, uitându-mă la pasajul acesta din Scriptură pe care l-am citit, mi-am pus o întrebare simplă, dar pentru mine serioasă. De ce Petru da și Iuda nu? Vorbim despre doi oameni care au foarte multe asemănări. Și ca să nu fie supărare, o să vă reamintesc puțin despre ei în ordine alfabetică. Adică o să încep cu Iuda. Deși când noi ne gândim la Iuda, cumva ne speriem, ar trebui să nu ne speriem, pentru că au fost mulți Iuda, oameni foarte faini, și apoi n-ar trebui să vedem chiar toată viața lui Iuda urâtă. Îmi place să-l așez pe Iuda acesta, despre care ne temem să vorbim, între oameni interesați în împărăția lui Dumnezeu. Oameni care au avut privilegiul să se nască și să crească într-o națiune care avea noțiunea de Dumnezeu, avea legea lui Dumnezeu, știa din profeții că va veni Mesia, răscumpărătorul, salvatorul lumii. Și Iuda este unul din oamenii aceia care așteaptă și el împărăția lui Dumnezeu. Probabil ați reținut că cei mai mulți dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos inițial au fost și ucenici de-a lui Ioan Botezătorul, adică ei căutau împărăția, așteptau să se împlinească promisiunile lui Dumnezeu. Nu știu cât de interesați suntem noi în împărăția lui Dumnezeu, pentru că, drept vorbind, și noi am avut privilegiul să ne naștem într-o națiune unde poți avea cunoștință de Dumnezeul adevărat. Trăim într-o țară în care fiecare persoană, dacă dorește, poate avea o Sfântă Scriptură în casă, unde să cunoască adevărul. Bănuiala mea este că au în casă și cei care nu și-au propus neapărat să o aibă în casă. Oare cât de mult suntem interesați în adevărul și în împărăția lui Dumnezeu? Iuda nu se oprește aici. La un moment dat află despre Iisus Hristos. Și Iuda este unul din oamenii care dorește să cunoască adevărul despre Iisus Hristos. Fiți siguri că în generația Domnului Iisus Hristos au fost multe persoane religioase, interesate probabil în împărăția lui Dumnezeu, așa cum o înțelegeau ei, care n-au vrut să aibă nimic de a face cu Iisus. Au auzit ceva despre Iisus Hristos, a rămas o simplă informație și ei și-au văzut mai departe de viața lor, bucuriile lor, necazurile lor. Iuda este omul care face un pas înainte. Când află despre Iisus Hristos, vrea să-L cunoască mai mult. Începe să meargă acolo unde vorbește, unde lucrează Domnul Iisus Hristos. Din nou, știți că Domnul Iisus Hristos își alege ucenicii, mă refer la cei 12, între care este și Iuda, dintr-o mulțime de ucenici. N-au fost doar 12, au fost foarte mulți. Gândiți-vă că la un moment dat vorbim de 70, care majoritatea îl părăsesc. Deci foarte mulți ucenici. Chiar în Cartea Faptele Apostolilor există acolo un amănunt pe care deseori nu-l luăm în seamă când trebuie ales cineva în locul lui Iuda. Știți ce spune Petru? Trebuie să găsim pe cineva care a fost cu noi de la început, de la Ioan Botezătorul până astăzi. Apropo, așa ca o paranteză, atât de mare apreciere am eu pentru oamenii aceia. Știți de ce? Oamenii aceia au știut că nu mai vor fi aleși ca ucenici, că au fost aleși cei 12, deci au știut că nu mai pot avea funcția altceva și ei probabil în anonimat au continuat să fie lângă Iisus cu aceeași perseverență cu care au fost și cei care erau oficiali aleși. Mare lucru, mare lucru, da? Nu știu, acum că mă uit înspre cor, aș fi curios dacă un corist n-ar mai fi ales în cor, dacă ar participa la fiecare repetiție, la fiecare ieșire și celelalte. Acum nu participăm nici cei care suntem, da? Am închis paranteza că nu m-am încurcat, da? Un om interesat sincer în împărăția lui Dumnezeu. Un om care își asumă riscul să spună, da, vreau să cunosc adevărul despre Iisus, în ciuda faptului că mulți probabil l-au condamnat, l-au etichetat și toate celelalte. Și un om care când este ales de Iisus Hristos pentru ucenicie, este gata să spună da și să plătească prețul. Știți ce frumos este să vorbim despre ucenici astăzi? Știți care este partea mai frumoasă? Când îi criticăm. Nu le cunoaștem prea mult viața, nu le cunoaștem necazurile, stăm la aer condiționat, citim ceva despre ei, îi ștampilăm, cum știm noi mai bine, nu ne gândim ce a însemnat pentru ei foame, sete, o să o spun mai pe direct, înjurături din partea oamenilor, batjocură, poate necazuri în familie, că nici ei n-au fost scutiți. Și Iuda este unul din oamenii care acceptă chemarea lui Hristos la ucenicie. Bănuiesc că și noi facem același lucru. Dacă pentru noi ucenicie ar însemna că mai mergem la biserică și mai citim 2-3 versete din Biblie, sigur, dacă ucenicie ar însemna full time cu Iisus Hristos, poate ar fi un pic mai greu, Poate ar fi mai greu când ar trebui chiar să ostenim și să plătim prețul. Iuda, pe care noi îl criticăm, a plătit prețul. Nu o zi, nu două duminici, nu patru sărbători. Aproape 3 ani și jumătate. Ceea ce poate însemna foarte mult. Știți ce îmi place la el? Că a fost unul din ucenicii dispus să slujească. Nu cred că el a luat caseria de capul lui. Că în grupul Domnului Iisus Hristos, cam Domnul Iisus Hristos conducea lucrurile. Și dacă ajunge punga la el, înseamnă că i-a fost încredințată slujba aceasta. Dacă unii nu știți cât de ușor este să găsești casier în biserică, poate ar trebui să ne întrebați pe noi. Caseria înseamnă foarte multă responsabilitate, foarte multe ispite, foarte mult timp, și la noi cam se face numele Domnului și de dragul Domnului, și nu știu de unde ni se trage că ne uităm și așa cu un ochi câși la casier, că n-o fi cumva și el precum... Dar s-ar putea Iuda să fi ținut caseria vreo 3 ani și foarte bine. Și dacă ar fi venit Dicotul sau Anaful sau alții peste el, să-l felicite, să spună, super. E adevărat că trebuie să ajungă acolo, nu ca să dăm bine când îl pozăm pe Iuda, că vine un moment în viața lui în care Iuda se lapădă de Domnul Iisus Hristos, îl vinde, să folosim cuvinte cât mai grele, și apoi, nu știu dacă o spunem cu satisfacție sau cu durere, veșnicia îi este pecetluită. Numai că, vorba poeziei, nu-i singur Iuda vinovat. Nu o să le repet pe toate, dar o să le spun așa fugitiv că și Petru a fost interesat în împărăția lui Dumnezeu. Și Petru a vrut să cunoască adevărul despre Iisus Hristos, la fel ca Iuda. Și Petru, când Iisus Hristos l-a chemat la ucenicie, a spus da. Și Petru a fost gata să slujească în alte domenii, nu în domeniul în care a slujit Iuda, că nu toți trebuie să facem același lucru, ci fiecare trebuie să facă ce îi încredințează Iisus Hristos și să fie găsit credincios în domeniul încredințat lui. Și ca să ne liniștim, și Petru s-a lepădat de Iisus Hristos. Știu că o să-mi spuneți, Petru nu l-a vândut. Poate n-a avut cu cine târgui. Am ales o evanghelie care vorbește un pic mai blând despre lepădarea lui Petru decât altă evanghelie. Dacă o să vă uitați în evanghelia scrisă de Marcu, și mulți teologi spun că Marcu a scris ajutat de Petru, veți vedea că acolo sunt mai multe detalii despre lepădarea lui Petru. Și unul din detalii care poate noi, cei crescuți în familii de pocăiți, suntem mai puțin experimentați, așa ar trebui să fie, sunt blestemele și jurămintele. Acolo nu se spune doar așa finuț, cum spune naratorul, că a zis nu-l cunosc, ci Petru cu blesteme spunea nu-l cunosc, n-am avut de-a face cu omul acesta. Nu există nicio legătură între mine și el. Acum, știți ce-i curios? Dacă te uitai pe pagina de Facebook a lui Petru, cu cine crezi că vedeai poze? Cu el și Iisus Hristos? Bine, și cu Iuda, așa prins într-un colț. Dacă deschideai pe Instagram la Petru, ce era acolo? Adică, în limbajul de astăzi, peste tot pe social media, cu cine apărea Petru? Cu Iisus Hristos.
Și vine un moment în care tu te juri înaintea lui Dumnezeu și te blestemi. Asta spune că se blestema că nu-L cunoaște pe Iisus Hristos. Dragii mei, nu o să se supere Petru deloc pe mine că el ne spune astea, altfel nu le-am fi știut. Dacă atunci probabil putea fi făcut târgu, poate erau suficienți și 15 arginți, nu 30. Sau dacă vrem să o facem mai grav, Iuda l-a vândut pentru 30. Petru? Nici măcar 30 n-a luat. Și aici sunt eu surprins. Doi oameni care au aceeași viață. Doi oameni care se lipesc de Iisus Hristos, îl urmează, îl slujesc, învață. Așa, ca să agravez puțin situația, aș putea presupune că Iuda a fost un pic mai atent decât Petru, că Iuda de mai puține ori a făcut ce a făcut Petru. Știți că Petru îl mai și mustra pe Domnul Iisus Hristos. Avea el lucrurile lui faine și lucrurile lui bune, da? Doi oameni care greșesc, și acum dacă nu sunteți de acord cu mine că au greșit la fel, o să vă aduc o aminte ce îmi spuneți dumneavoastră mie, că nu mai este păcat mic, păcat mare, că până la urmă orice păcat, unde te duce? În iad. Și totuși noi stăm astăzi o mulțime de oameni aici care în majoritatea noastră, dacă cineva ne-ar întreba, aștepți să te întâlnești în rai cu Petru, ce ați răspunde? Da sau nu? Păi știți că unele l-au așezat și cu cheile la ușă. Cum, nici nu intri acolo dacă, da? Așteptați careva să vă întâlniți în rai cu Iuda? Sau ați vrea să vă fac o urare seara asta, așa de binecuvântare? Să dea Domnul să petreceți veșnicia cu Iisus Hristos. Care este totuși diferența? O să vă spun tot în ordine alfabetică ceva. M-am uitat un pic la ce s-a întâmplat în viața lui Iuda. Există o expresie care, dacă nu ești atent la celelalte, te poate încurca. Că satana a intrat în Iuda. Dar să știți că nu așa s-a început. O să începe cu o altă expresie. Satana a pus în gândul lui Iuda, în mintea, în inima, intenția de a-l vinde. Adică ce a făcut diavolul? A început să semene câte ceva în mintea unui ucenic, nu numai a lui, în mintea tuturor, că până la urmă toți au greșit. Poate a început cu ceva mai mărunt, cu lucruri pe care nu le luăm atât de mult în seamă, care nu sunt atât de atacate în predicile noastre. Dragii mei, și în predicile noastre, oricine ne ascultă, există niște păcate pe care le lovim așa în moalele capului, ori le paralizăm, ori le omorâm. Dar mă gândeam dimineață, când eram la biserică, cum în mod involuntar, probabil, vorbitorul spunea asta, 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 și eu, că n-aveam ce face, am zis, dar de ce nu zici și de îmbuibare? Să spui, frați, mâncăm până nu mai putem și ăsta e păcat de care trebuie să ne pocăim. Păi da, cum să spui despre îmbuibare sau de alte lucruri? Vine diavolul cu lucruri mărunte și le aruncă în mintea lui Iuda. Era obligat să le primească? Era obligat să le accepte? Era obligat să le lase să găsească acolo în mintea lui un teren bun care să încolțească? Nu îl judecăm pe Iuda, că n-are nevoie de judecata noastră, este vorba despre noi și învățăm despre noi. Satana aruncă ceva, poate cu logică, cu promisiuni, că așa face el întotdeauna, ne promite că ne dă ca să ne ia, ne promite iluminare ca să ne întunece, ne promite viața ca să ne ucidă. Și Iuda nu reacționează înapoi a mea, Satana, n-am nevoie de gândul acesta. Apoi mai există un moment de cercetare la cina mielului pascal. Când Mântuitorul spune public, în seara aceasta, unul dintre voi mă va vinde. Și toți pe rând pun întrebarea, eu cumva? Știți ce spune Domnul Iisus Hristos în dreptul lui Iuda? Tu. Și în mod simbolic îi spune lui Ioan, cel căruia îi dau bucata de pâine, el mă va vinde. Ce-a făcut Iuda când Hristos în mod direct și simbolic, dar și direct spune, tu ești cu o problemă. Tu ai problema aceasta, ai păcatul acesta. Știți ce a făcut? Cam ce facem noi câteodată. Ce facem noi câteodată când Duhul lui Dumnezeu îți spune în mod direct, prin Scriptură, prin cineva, printr-un vorbitor, poate prin soț, prin soție, prin copii, nu știu prin cine, dar noi știm. Când îți spune, tu ai problema aceasta. Și nu știu de ce, în loc să ne pocăim, luăm bucățica. Ne ducem mai departe. Mai trece încă o ocazie în care putem neglija cercetarea lui Dumnezeu, atenționarea lui. Și apoi spune cuvântul, în momentul în care Iuda, nici atunci la cercetarea directă a lui Hristos, nu se oprește, nu se pocăiește, atunci intră Satana în el și începe să-i conducă viața. Numai că greșelile lui nu se opresc aici. Poate o să vă surprindă când o să vă spun că Iuda s-a pocăit. Nu se folosește cuvântul acesta, dar convingerea mea că s-a pocăit. Cornilescu spune, Iuda s-a căit. Dar nu doar în inima lui. Că la noi pocăință, așa, în inima noastră, să nu știe nimeni. Ascultați ce înseamnă căință la Iuda. În inima lui își dă seama că a greșit. Știți ce face? Se duce și mărturisește în fața preoților. Am vândut sânge nevinovat. Și știți de unde știu eu că s-a pocăit? Știți de unde? Care trei clase deasupra unora dintre noi. Nu se întâmplă asta la Timișoara, dar știți cum se poate întâmpla în altă parte? Îmi dai împrumut 30.000 de euro și vin și spun, frate, te rog frumos, iartă-mă. Și cât îți dau înapoi? Nimic. Pocăința nu înseamnă să-ți dau bani înapoi. Pocăința să spun că îmi pare rău. Știți ce a făcut Iuda? Câți bani a dus înapoi? Toți. Asta înseamnă că el chiar avea remușcări, chiar avea probleme și se pocăiește. Și un om care se pocăiește ajunge în iad. Și un altul care se pocăiește, că și Petru s-a pocăit. Vedeți câte similarități aici? Și Petru s-a pocăit. El ajunge în rai. Și din nou îl așezăm acolo unde trebuie. Și da, acolo este. Ce-am văzut eu la Iuda, dacă ar fi vorba de greșelile lui la final? Prima greșeală a lui este că nu s-a pocăit la timp. Dragii mei, noi tot vorbim de pocăință ca soluția lui Dumnezeu, pocăință și credința în Domnul Iisus Hristos, dar poate nu de suficiente ori spunem că pocăința are o vreme. Bine, o mai spunem asta pe la Florida, dacă ne mai aducem aminte, când citim pasajul Ierusalime, de-ai fi cunoscut măcar astăzi, acum. Dar pentru că nici acum nu ai înțeles și nu te pocăiești, de acum înainte urmează altceva. Și poate dacă mai ajungem prin cartea Apocalipsa, mai citim câteodată, nu știu dacă și subliniem, i-am dat vreme să se pocăiască. Iuda s-a căit sincer, a fost gata să aducă înapoi banii. A fost cam târziu. Poate că unii vă întrebați de ce tot spunem noi ce spune Scriptura. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Dacă astăzi Dumnezeu mă cheamă, mă cercetează, îmi vorbește, care este logica, rațiunea să mă pocăiesc mâine? Mă gândeam de multe ori dacă am înțelege Scriptura în adevăratul ei sens și am vedea pocăința nu doar o scăpare de păcate, o eliberare de păcate, ci e ce este, dar nu doar atât. Dacă aș vedea pocăința șansa unei reale relații cu Dumnezeu, eu cred că oamenii ar trebui să nu mă poată ține când vreau să mă pocăiesc, nu să mă împingă sau să mă tragă. Și o să vă dau un exemplu de genul acesta. N-am văzut, încă n-am întâlnit, poate ați întâlnit dumneavoastră, un băiat sau o fată care să vină să spună, mamă, tată, prietene, păstor, să zicem băiatul, am găsit fata viselor mele. Știți cum e la băieți? Frumoasă, 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 dacă se poate frumoasă și apoi de la o vreme și bogată și celelalte, să fie și pocăită. Și după ce spune toate astea, spune, na, și când vă logodiți, când faceți nunta, păi zice, ne-am gândit pe la 85 de ani. Ce zice despre un astfel de băiat? Care are ceva probleme și ar fi bine să sune sirenele mai aproape de el? Adică, care e logica ai găsit și peste 80 de ani? De asta n-am priceput niciodată când cineva spune, l-am întâlnit pe Hristos, îl iubesc pe Hristos, Hristos îmi salvează viața, voi fi cu tare. Și când începe relația frumoasă cu El? Cu 5 minute înainte de a muri, dacă se poate, ne logodim ca să prind și eu la nuntă. Iuda ajunge să regrete prea târziu. Mai face o greșeală. Iuda se duce și se pocăiește în fața cui nu trebuie. El se duce și mărturisește, dar nu unde trebuie. Cui trebuie să ne mărturisim noi greșelile? Lui Dumnezeu. Față de cine greșim noi? Față de Dumnezeu. El se duce în altă parte. Nu acolo trebuia să-și rezolve el problemele? Sau dacă ar fi vrut să le rezolve și acolo, putea să le rezolve mai târziu? Pentru că cel față de care a greșit a fost Dumnezeu Tatăl, care l-a trimis pe singurul său fiu, pe Domnul Iisus Hristos. Apropo, o să mai fac o paranteză. La asta m-am gândit, să știți, de vreme în tinerețe. Când am văzut că mă duc să spun altora, nu mai pot dormi, am coșmaruri, am făcut greșeala vieții mele și vreau să repar. Și răspunsul, știți care a fost? Treaba ta. Acolo era să leșin. Cum adică treaba mea? Păi cu cine am făcut eu afacerea? Cine m-a lămurit pe mine că dacă eu scap de Iisus Hristos, sunt eroul națiunii, protejez religia noastră, protejez datinele noastre, protejez legea noastră, că Iisus Hristos ne-ar fi nenorocit pe toți? Cu cine am făcut eu pactul că facem un bine lumii scăpând de Hristos? Și acum... Acum când eu nu mai știu ce să mă fac, voi ce ziceți? Știi, problema, coșmarurile chiar sunt ale tale. Noi avem alte lucruri de rezolvat. Atunci am luat decizia, a fost un moment în viață în care am luat următoarea decizie. Dacă atunci când este greu și când mă omoară conștiința, e treaba mea, atunci e treaba mea și când îmi aleg Dumnezeu și când îmi aleg Mântuitorul și când îmi aleg cu cine îmi trăiesc viața și cum îmi trăiesc viața. Dragii mei, toți știm că fără pocăință nu putem scăpa. Dar pocăința nu începe înaintea oamenilor și nu se rezolvă doar în relația cu oamenii. Apostolii au înțeles de la Domnul Iisus Hristos că trebuie să meargă în lume și să vestească pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Iuda se pocăiește târziu, se pocăiește în fața cui nu trebuie și apoi face ultima greșeală capitală. Dacă nu iese cum ar fi dorit el, mai face un păcat, ultimul. Își ia viața. N-am stat să socotesc, n-avem suficiente detalii să știu dacă Iuda l-ar fi putut prinde pe Domnul Iisus Hristos urcând calvarul.
Dar am stat și m-am gândit, dacă s-ar fi dus Iuda în timp ce Iisus Hristos purta crucea spre Golgota și ar fi ajuns la el înainte de a fi urcat pe cruce, sau chiar când era urcat pe cruce, și ar fi zis: am vândut sânge nevinovat, te rog, iartă-mă. Oare care era soarta lui Iuda? Dar vă întreb, poate găsim un alt răspuns. Dacă ar mai fi trăit Iuda câteva zile, că nu trebuia chiar mult, cu toată mizeria aceea în viața lui, cu nopți nedormite, cu lacrimi, cu coșmaruri, dacă după 3 zile, când Iisus Hristos era viu, nu l-ar fi căutat unul din frații lui să spună: Iuda, a înviat Hristos, m-a căutat și pe mine Petru, care m-am lepădat rău de tot. Dacă m-a iertat pe mine, eu zic să încerci tu. Eu cred că noi știm răspunsurile. Ce face Iisus Hristos, nu ce fac oamenii, ce face Fiul lui Dumnezeu cu o inimă frântă, îndurerată, cu omul care se pocăiește în adevăratul sens al cuvântului. Mă îngrozește când văd că tot mai mulți oameni, pe lângă faptul că nu acceptă ideea pocăinței, sau nu se pocăiesc la timp, sau nu se pocăiesc în fața cui trebuie, ajung și să-și pună capăt vieții. Că de fapt asta vrea diavolul. Să nu mai avem nicio zi în plus, ca nu cumva mâine să-mi dea cineva ideea că ar trebui să-L caut pe Iisus. Să aflu că este viu, că are aceeași iubire, că are aceeași dorință de a ierta. Care a fost diferența la Petru? Nu neapărat la viață și nu neapărat la păcate. Știți ce a făcut Petru când și-a dat seama că a păcătuit? Știți ce a făcut? A plâns cu amar. Nu în fața oglinzii, ci în fața lui Hristos. Aceasta, zic eu, că e cea mai scurtă predică din Biblie. Să se uite Hristos în ochii tăi și tu să plângi cu amar. Dar Petru nu așteaptă nici o zi, nici două, nici trei. Gândiți-vă la momentul în care Petru îl vede pe Iisus Hristos. Eu m-am întrebat ce poate să-l facă pe un bărbat îndrăsneț să se blesteme că nu-l cunoaște pe Iisus. Știți care este unul din răspunsurile mele? Că noi nu ne putem imagina cum l-au tratat oamenii pe Iisus Hristos în curtea marelui preot. Eu cred că în momentul în care Petru a văzut cum se poartă oamenii aceia cu Iisus, sigur mai mult animalic și diabolic decât omenește, așa a intrat o groază în Petru, a spus: eu așa ceva nu pot suporta. Altfel nu pot explica ce a văzut el acolo. Și acum gândiți-vă, el a văzut imaginele acelea. Omenește, nu mai era nicio șansă ca Iisus Hristos să supraviețuiască. Cum de nu i-a trecut prin gând să spună: eu am greșit față de Iisus, aștept 3 zile. Dacă Iisus Hristos se ridică din morți, ce o să fac? Mă pocăiesc. Dacă nu se ridică dintre cei morți, asta este, frate, m-am lepădat de el, că oricum el m-a fentat și mi-am ratat viața. Petru nu așteaptă nici 3 ore. Petru, în momentul în care realizează greșeala, în momentul acela se pocăiește. Și pocăința lui este în fața cui trebuie și pe măsura păcatului său. Poate că surorile au stat mai liniștite seara asta,
că am vorbit de greșelile a doi bărbați. Nu o să vă iau timpul să vă amintesc că au fost și femei la fel. Pe de o parte, femei care trăiau în neprihănire, respectau legea lui Moise, participau la slujbe, dădeau zeciuială, poate erau femeile cu vază din sinagogă, care nu participau direct la decizii, dar luau deciziile. Uitați-vă în cartea Faptele Apostolilor și vedeți că acolo unde femeile cu vază nu-l suportau pe Pavel, nu știu cum se făcea că autoritățile religioase și sociale dădeau cu Pavel de pământ și el trebuia să-și ia tălpășița repede. Și multe dintre ele știți unde vor fi și unde sunt? În iad. Și nu ne place, dar citim despre o Maria din Magdala? Citim despre o femeie din Samaria? Cu păcate multe, pe drept etichetate de societate, care suntem siguri că le vom găsi în cer, în glorie. Diferența nu e neapărat între păcatele noastre, frații mei. Diferența mare este în atitudinea față de păcat. Și nu este nici masculin, nici feminin, nu este nici chestiune de vârstă, tânăr, educat, mai puțin educat, nici măcar de Noul sau de Vechiul Testament. În Vechiul Testament găsești doi oameni foarte faini. Și finalul are etichete tare diferite. Saul are o viață plăcută lui Dumnezeu și Saul păcătuiește. David are o viață plăcută lui Dumnezeu și David păcătuiește. Unul sfârșește luându-și viața. Și nici nu vrem să facem comentarii. Celălalt, în ciuda greșelii, va rămâne pentru noi omul după inima lui Dumnezeu, că așa îl numește Scriptura. Diferența? Amândoi au păcătuit. În timp ce unul spune, bun, ai, în final am greșit și eu, că așa greșesc toți, până la urmă admite și Saul, dar spune, bă, frate, nu pot, la poziție nu pot renunța, la imagine nu pot renunța. Bun, gata, ți-am zis soție, rămâne între noi că am păcătuit. Rămân în continuare împărat, rămân ales a Domnului, vii și tu să te închini cu mine, că ce o să zică bătrânul Israel acum, chiar mă faci de cacao, așa, nu se poate, frate. Știți ce face David? Pe David nu-l interesează tronul, nu-l interesează imaginea, nu-l interesează ce o să scrie în ziare, nu-l interesează. El își scrie poezia, cântarea durerii lui. Și el își cântă la templu public păcatul, Doamne, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Diferența? Unul rămâne cu păcate, cu apăsare, cu tot, sub puterea Duhului rău, și celălalt poate să scrie când îți întorci privirile spre Domnul. Eu am căutat pe Domnul și l-am găsit. Ferice de cel cu, nu cel fără păcate, nu cel fără de lege, ferice de cel cu păcatele iertate și acoperite. Dragii mei, unul din versetele pe care aș vrea să le rețineți, dacă nu le-ați reținut până acum, este acesta. Toți greșim în multe feluri. Eu nu cred că cei care suntem aici putem spune careva nu am greșit. Și acum, ca să nu vă gândiți la alții, nu știu dacă v-ați prins, dar eu seara aceasta am vorbit de grupul ucenicilor lui Hristos. Și între ucenici și ucenicii pot greși. Noi nu putem brava aici că nu am greșit. Știți ce poate face diferența între noi, inclusiv vis-a-vis de veșnicia noastră? Când ne pocăim și în fața cui ne pocăim. Din Scriptură știu că există o singură zi a pocăinței.
Și aceea se numește astăzi.
Și știu că există unul singur în fața căruia trebuie să mă pocăiesc cu adevărat. De acolo încep. Îmi cer iertare oamenilor, dar mă pocăiesc în fața celui față de care am greșit. În fața Părintelui, a Creatorului, a Stăpânului meu. E ușor să vorbim despre alții. Poate că este mai greu să vorbim despre noi. Am constatat un lucru care unora nu o să vă placă că vi-l spun. Am trecut și eu prin pandemia aceasta. Am rămas cu câteva motive de îngrijorare și știți care este unul dintre ele? Cât de mult am pus accentul pe trupul nostru în perioada aceasta. Noi, eroii zilor de altă dată, ferească Domnul să ne îmbolnăvim. Și am căutat, uneori într-un mod exagerat, să nu mă înțelegeți, mereu noi am spus că trebuie să respectăm regulile. Dar unii, din perspectiva mea, au încercat niște reguli așa drastice de tot, ca nu cumva să ne îmbolnăvim noi sau cei dragi. Sigur, probabil se pune și următoarea întrebare. În caz că vom muri de COVID, nu scrie cumva pe ușa raiului că cei care au murit de COVID n-au drept de intrare? Oh, nu neapărat vă judec pentru asta. Dar, dragii mei, noi am fost virusați cu mult înainte de pandemie. Și de câte ori încerca cineva din Scriptură să ne spună despre păcatele care ne distrug sufletele, știți ce făceam? Am auzit noi chestii de genul ăsta, doar nu o să mă lovească chestiile astea mai mărunte. Noi ne-am ferit de alea clasice, mortale. Dar unele nici măcar nu le menționăm ca păcate, deși ele sunt acolo păcate atât de clare în Biblie. Asta, ce să ne ferim noi de ele? Mă gândeam la Mântuitorul care spunea în generația lui să nu vă temeți mai tare de cei ce pot ucide trupul. Și dacă tot este vorba să vă temeți, temeți-vă de cel care și sufletul poate să-l arunce în iad. Atât de mult este dezbaterea aceasta pe un vaccin. Și o să vă întreb în seara aceasta, dacă ați fi sigur că mâine în Timișoara apare vaccinul pentru COVID, fără tot felul de chestii negative și politici, unul chiar adevărat, v-ați duce să-l luați. Și dacă ar fi mai scump, știu de ce nu răspundeți, că e previzibilă întrebarea următoare. Când am fost virusați de păcat, n-au ținut combinzoanele făcute de Eva și Adam la început. Știți de ce? Că virusul era deja în ei. Degeaba îți făceai haine pe din afară, că virusul era înăuntru. Au încercat și evreii cu toate legile lor, cu toate măștile lor, cu toate, nu le-a ieșit nici lor. Până în ziua în care Fiul lui Dumnezeu a hotărât nu să ne dea ceva din El ca să avem tămăduire, ci să ni se dăruiască pe El. Și de 2000 de ani se spune mereu, sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Ferească Domnul să se afle mâine în Timișoara că există vaccinul. Că s-ar călca timișorenii în picioare fără nicio distanțare să-l prindă. Dar când e vorba de sufletul nostru, poate și pentru că ni se dă în dar, mai putem aștepta? Și ultima mea întrebare, care o să se împartă în două. Dacă ai ști că există soluție pentru o problemă ta și nu ți-ar spune nimeni, ai aprecia lucrul acesta? Și dacă nu, pentru că știi că există o soluție în iertarea lui Dumnezeu și în sângele Domnului Iisus Hristos, îmi poți spune și mie care este scuza pentru care nu duci vestea bună și altora? Nu știu dacă Iuda a fost chiar rece, cum credem noi. Poate când i-a vorbit Domnul Iisus Hristos, s-a simțit cercetat, dar a mai găsit încă o dată scuza să spună nu pocăinței care i-a trebuia să spună da. Aș vrea să nu fie adevărat, dar mă tem că jucându-ne cu cercetarea lui Dumnezeu, cu chemările Lui, cu harul Lui, s-ar putea să ajungem într-o zi în care să nu mai vină diavolul să ne pună câte o sămânță în minte, ci să intre Satana în noi și să nu ne lase până nu ne distruge. Este o zi de har, așa ne place nouă să credem. Este o zi de har în care se poate pocăi și Petru, și Iuda, și Maria, și Samariteanca, și tânărul bogat, și Saul din Tarsul Cilicei. Dacă o vor face toți ca Saul sau ca Petru, dacă vor continua ca Iuda sau vor pleca precum tânărul bogat, ascultă-mă bine, nu mai depinde de Iisus, nici de mine, nici de cel de lângă tine. Ce facem cu îndurarea lui Dumnezeu în seara aceasta și ce facem cu păcatele noastre, depinde de mine în dreptul meu, depinde de tine în dreptul tău. Ascultă-mă bine, Petru n-a fost mai iubit decât Iuda. În Petru nu a investit Iisus mai mult decât în Iuda. Dorința Domnului Iisus Hristos ca Iuda să rămână în grupul ucenicilor a fost la fel de mare ca în dreptul lui Petru. Diferența n-a fost la Iisus, ci a fost la ei. Cum și în dreptul nostru. Nu mă iubește Iisus pe mine mai mult decât pe tine? Nu-ți iubește soțul mai mult decât pe tine, sau copilul, sau mama, sau bunicii? Hristos ne iubește la fel? A plătit același preț? Ne-a răbdat? Ne cheamă? Diferența o facem noi. Dacă ne pocăim, când ne pocăim și în fața cui ne pocăim. Amin.